Braćo, sveštenici, braćo i sestre, imam priliku da vam predstavim jednu veoma zanimljivu temu, koja zanima svakog od vas, zanima mene, naravno, s obzirom da smo mi odrastali kao deca koja su jela zdravu hranu, koju smo sami proizvodili, suočeni smo sa jednim novim izazovom, to je genetska bitka na hrana, to je bitka na organizmi, također sami ne znamo šta su i kako funkcionišu i tako dalje, to je mene zanimljivo iz nekih raznih aspekata, tako da ovo je neki plod mnoga rada i truda, ali veoma je važno da večeras nekako uspem u jednom kratkom vremenu da vam izložim teologiju hrane, šta je u stvari hrana, zašto je hrana važna za nas hrišćane, pogotovo verujuće ljude, vidjet ćete kako je hrana u stvari centar, u centru našeg bogosluženja, ali u stvari sama hrana je predokušaj, ova ovozemaljska hrana je u stvari predokušaj i nagoveštaj one prave istinske hrane, večne hrane samoga Hrista. Predavanje će teći otprilike tako što ću vam izložiti čitavu ideju hrane, pročitat ću vam nekoliko odlomaka iz ove studije moje i tako dalje, tako da ćemo na kraju uspjeti sami da zaključimo šta i kako i gdje po pitanju GMO. Bog kada stvara čovjeka, to uvijek moram da podsjećam kao sveštenik, stvara ga za večnost, ne stvara ga kao prolazno biće, ne stvara ga kao nekoga ko je tu rođen da živi i da umre, odnosno da provede neki životni vek ovdje na ovoj planeti, pa zatim da nestane. I duboko u našem DNA-u, što bi se reklo, utkana je ta večnost. Mi smo bića koje žude i teže ka večnosti. Upravo u samom činu stvaranja, Bog stvara čovjeka kao sponu između dva sveta. Između sveta ovoga u kome živimo, između onoga sveta, večnog sveta i ovoga prolaznoga sveta. Prvi čovjek odbija tu svoju ulogu da bude spona. Želi da bude on sam Bog, da bude gospodar. Podiže revoluciju protiv Boga. Odnosno, događa se ono što mi u teologiji nazivamo pad. Prvi pad, greh, a posljedice toga pada su strašne. Međutim, u samom činu stvaranja, Bog stvara čovjeka po svojoj slici i prilici i daje mu u stvari i slobodnu volju, ali pored te slobode volje postavlja ga za gospodara svega stvorenoga. Međutim, pored toga što je gospodar, odnosno vladanje tvorevno mu je povereno, čovjek itekako ima veliku odgovornost kao gospodar i vladar te tvorevine. Mi smo ljudi to danas apsolutno zanemarili. Ko danas u stvari se uopšte bavi tvorevinom i koga zanima životna sredina i koga zanima, na primjer, hrana koja se proizvodi? Pre nekoliko godina ja sam se suočio s tim, eto moja deca rođena su mislila da sve raste u Kolsu i u Vulvorcu. Mi su imali predstavu kako hrana funkcioniše i retko ko danas zna u stvari kakav je put od semena do trpeze, od njive pa do trpeze. Mi koji smo odrasli na selu, mi to znamo. Ali ljudi današnjice ne učestvuju u proizvodnji hrane, jednostavno stoje sa strane i jedu ono što im se postavi, što im neko drugi pripremi i postavi na njihovu trpezu. Da se vratimo na sam čin stvaranja. Evo šta kaže Gospod. Pročitat ću vam jedan odlomak iz knjige Postanja. Potom reče Bog, da načinimo čovjeka po svojem obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se niču po zemlji. Znači, nakon stvaranja prvih ljudi, Bog ih je blagoslovio rečima, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. Ono što je za nas važno večeras, to je sljedeći citat iz Svetoga pisma, da ćemo vidjeti da Bog čitavu tvorevinu daje čovjeku kao hranu. Odnosno, čitav biljni svet je dat kao hrana čovjeku i životinjama. Kaže ovako, evo dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme, to će vam biti za hranu. A svem zverinju zemaljskom i svem pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako, piše u Svetome pismu. Znači, biljke su svim stvorenjima koje imaju dušu živu bile u stvari hrana. Jedina negativna zapovest koju Bog postavlja pred čoveka kada je u pitanju hrana, odnosila se na zabranu konzumiranja sa drveta poznanja dobra i zla. Odnosno, zanimljivo je primetiti da ta zabrana podrazumeva akt jedenja. A vidjet ćete u Svetome pismu, upravo je jedenje nešto vrlo intimno i u stvari direktan način na koji čovjek zajedničari sa samim Bogom. Znači, nakon prestupa, nakon pada, nakon toga što čovjek odbija da prihvati svoju ulogu kao sponu, kao da bude spona između stvorenog i onog prolaznog i vječnog sveta. Znači, odbija da bude prvosveštenik tvorevine, odbija tu tvorevinu da uznosi Bogu, da je vraća Bogu kao tvorcu. Znači, događa se ono sa čim mi danas imamo problema, a to su posljedice pada. Kakve su to posljedice pada? Evo šta piše Sveto pismo. Kaže ovako: zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka. Trnje i korov će ti rađati i ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svoga ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Znači, pad donosi muku i znoj, donosi obrađivanje zemlje. Ali uz to obrađivanje zemlje, pad donosi i trnje, i korov, i sve ono što čini u stvari ratarstvo, porotarstvo, obrađivanje zemlje veoma jednim ovako teškim poslom. Upravo, znači, taj prvi pad, taj prestup, proizvoje narušavanje harmoničnog odnosa koji je postao na relaciji između zemlje, čoveka i Boga. Znači, ta harmonija se apsolutno raspada. Znači, zemlja više neće rađati u izobilju, već će se hrana ubirati s nje teškim radom. Znači, i pored toga, otrovne biljke, korov, štetne biljke rastu iz toga. Znači, ovdje ću napraviti jednu malu digresiju, vidjet ćete kasnije kako genetski modifikovana industrija upravo želi da promijeni ovu posljedicu pad. Znači, modifikovanjem hrane plus herbicidima ove posljedice pada kao da se pokušavaju izbrisati. Znači, ako odete na bilo koju web stranicu, bilo koje genetski modifikovane kompanije ko se bavi tim stvarima, kada pogledate ta polja i useve i hiljade hektara koja se ne vide na horizontu, nema kraja tome, vidjet ćete da nije, nema ni trnja, ni korova, kao da je raj. Upravo, jednostavno, kao da se čovjeku nudi jedno brzo rješenje za ponovno uspostavljanje raja ovdje na zemlji. Kao što rekoh, danas čovjek ne proizvodi hranu. Put hrane od njive do stola mu je nepoznat. Zato jednostavno mi kao sveštenici imamo jedan problem, vidjet ćete kako se to odražava na propovedi evanđelske, na same evanđelske priče. Mnogo evanđelskih priča koje Gospod govori čovjeku upravo se odnose kroz ove ovozemaljske stvari koje mi koristimo u svakodnevnom životu, upravo kroz hranu. Evo priča, na primjer, o semenu i o sejaču. Ko da nas zna kako se seje? Niko nema predstavu kako se seje. A Gospod govori o ručnom sejanju semena. Ne govori o nekakvom mašinskom sejanju semena. Znači, upravo to odsecanje od hrane, od proizvodnje hrane, ostavlja nas ranjivim i za neke, za razumevanje nekakvih evanđelskih priča. I upravo zbog toga je čovjeku teologija hrane nepoznata, što je meni u suštini cilj da ponovo ljude podsjetim na to. Naravno, u svetlu hrišćanskog otkrovenja, hrana je u centru zbivanja, u centru naših života, u fokusu svih naših aktivnosti. Znači, proizvodnja i jedenje i odnos prema tom procesu su centralni. Znači, čovjek je biće, znači, znate koliko je Bog stvorenja stvorio, ali čovjek je jedino biće koje svoju hranu za sebe proizvodi. Sva druga bića ubiraju hranu, nalaze je negdje u prirodi, a Ali mi smo jedino biće koje mora svoju hranu za sebe da proizvede. Zamislite danas kad bi proizvodnja nestala, kad bi mi rekli, a sad ćemo mi svi da se hranimo iz prirode. Pa ne može tako. Moramo hranu da proizvodimo. Znači, vidjet ćete ovdje ovaj teološki deo u mojoj studiji kako bude polako promicao. Ima jedno poglave koje se zove čovjek koje hranu, čovjek kao biće koje hranu proizvodi, pa onda ide čovjek kao biće koje hranu konzumira. I to je ono na čemu ću se ja sada malo više zadržati da bi vam objasnio teologiju hrane. U Svetome pismu Staroga Zaveta, pogotovo u Starome Zavetu, vidjet ćete, ako pažljivo čitate, da je čovjek predstavljen kao jedno vrlo gladno biće. Sva se bitka vodi upravo oko hrane. Avram, Isak, Jakov, Josip, svi starozavetni patrijarsi imaju problem sa hranom. Znate zašto je Josip završio u Egiptu? Pa ne znam, one debele krave jedu mršave krave, san koji faraon ima. Znači, sve ukazuje na hranu. 40 godina jevrejski narod po izlasku, po prelasku preko mora, ide kroz pustinju i Gospod ih hrani 40 godina manom. Znači, opet hrana. Svi prinosi koji se događaju su u stvari hrana. Znači, počitat ću vam sada jedan odlomak. Kaže ovako, u biblijskoj pripovesti o stvaranju čovjek je predstavljen pre svega kao gladno biće, a ceo svet kao njegova hrana. Tek na drugom mjestu on je usmeren da unapređuje i vlada zemljom. Prema autoru prve knjige Postanja, Bog je ljudima dao zapovest da jedu sve što zemlja daje. Prvo ću vam citirati jednog nemačkog filozofa koji kaže, čovjek je ono što jede, a to ću vam pojasniti na koji način i tako dalje. Znači, u Bibliji hrana koju čovjek jede, svet u kome on mora uzimati učešće da bi mogao da živi, dati su mu od Boga, i to dati radi zajedničarstva sa samim Bogom. Sjetite se priče o Avramu koji dočekuje goste, pa sjetite se priče o Melhisedeku, prvosvešteniku, znači opet tu se pominje i hleb i vino. U čitavom Starom Zavetu upravo sam čin jedenja, kao što rekoh, je toliko intimna stvar da ukazuje na zajednicu onih ljudi koji jedu. Znači, sam čin jedenja za nas predstava zajednicu sa Bogom, ali čin ovoga jedenja obično koje smo mi večeras ovdje imali, to ukazuje na zajednicu između nas. Sjetite se onih ranohrišćanskih obreda posle liturgija, agapa, onih večera ljubavi. To je upravo simbol zajedničarenja. Znači, čovjek kao gladno biće, čovjek kao biće koje kroz hranu zajedničari, kaže ovako, svet kao čovjekova hrana nije nešto materijalno i ograničeno na materijalne funkcije. Tako različite i tako suprotne onome što podrazumijemo pod, naravno, duhovnim funkcijama po kojima je čovjek povezan sa Bogom. Znači, sve što postoji u ovome svetu je dar Boži čovjeku i sve to postoji da bi čovjek preko njega upoznao Boga. Da bi ljudski život u stvari bio zajedničarstvo sa Bogom. To je božanska ljubav koja se u stvari pretvara u hranu. Mi kroz hranu u stvari gledamo i spoznajemo onoga koji nam je tu hranu dao. Znači, nije to nešto materijalno što nam koristi samo da bi napunili stomake i bili siti, da ne bi osjećali imali taj osjećaj glad. Znači, hrana je nešto daleko duhovnije za nas. Jer kao što rekao, kroz hranu upoznajemo Tvorca. Vidjet ćete kasnije koliko je to veliki problem kada dođe do modifikovane hrane. Znači, ako je hrana modifikovana, ako nije nešto što je dato, što se nalazi u prirodi, što je nastalo prirodno, ako je to laboratorijski proizvod koji je u vlasništvu nekakve kompanije, ako je to nešto što je patentirano, da li mi kroz to i dalje možemo da vidimo Boga? Ili mi kroz to gledamo onoga drugoga Tvorca, pod navodnicima, koji je to stvorio, odnosno napravio, kreirao u laboratoriju? Da li je naša mogućnost blagosiljenja te hrane, da li to još uvijek postoji? Kome mi da blagosiljemo kad se pred nas pojavi modifikovana hrana? Kome da kažemo hvala ti što si nam dao ovo što jedemo? Da li da kažemo genetski modifikovanoj industriji ili da kažemo Bogu? Znači, to je teološki problem. Hrana je u stvari za nas teološki problem i modifikovana hrana za nas na taj način postaje teološki problem. Znači, Bog je blagoslovio sve što je stvorio, a na biblijskom jeziku to znači da je On učinio da sve stvoreno bude znakom i nagoveštajem njegove prisutnosti. Znači, mi kroz sve stvoreno gledamo njega, osjećamo njega, sve ukazuje na njega. Sjetite se ono što stalno pominjemo, što se stalno peva na svetoj liturgiji, kusite i vidite da je Gospod dobar, da je Gospod blag. Znači, definicija čovjeka kao gladnoga bića nas vodi ka tome kakvu glad čovjek u stvari pokušava da utoli. Otac Aleksandar Šmeman, koga ja neizmjerno volim, jedan od velikih teologa, kaže ovako, kao odgovor na poreklo gladi, on kaže da iza svake naše gladi, sad ću da ga citiram, kaže ovako, Bog je iza sve gladi našega života. Znači, svaka naša želja je na kraju krajeva želja za samim Bogom. Međutim, mi kao ljudi idemo jedan stepen dalje, koji je nebeski stepen za nas. Znači, sva ostala bića su gladna, sva su bića gladna, sva bića jedu. Ali mi kao biće stvoreno po slici i prilici Božjoj, mi smo jedino biće koje može da tu istu hranu koja se postavi pred njega blagosilja. To se naziva homo adorans. Znači, čovjek je biće koje blagosilja. Pročitat ću vam još jedan citat. Kaže ovako, blagosiljanje, prva i osnovna definicija čovjeka po kojoj on, homo adorans i sveštenik prirode, direktno se kompromituje ako se GM industrija postavi na mjesto onoga koga potiče svekoliki blagoslov tvorevine. Drugim rečima, narušava se vizija hrišćanske antropologije i samim tim se unižava dignitet čovjeka i kompromituje njegova Bogom propisana uloga u ovome svetu. Znači, gubimo mogućnost da blagosiljamo hranu. Po pravoslavnoj viziji sveta i čovjeka, čovjek stoji u centru sveta i ujedinjava ga svojim činom blagosiljanja Boga, primajući od Boga svet i nudeći ga Bogu. Puneći pak svet ovom zahvalnošću, ovom evharistijom, on preobražava svoj život. Život koji je primio od sveta u životu Bogu, u zaličarstvu s njim. Znači, svet je stvoren kao materija. Materija, u stvari, za jednu sveobuhvatnu evharistiju, za jedan sveobuhvatan prinos. A čovjek je stvoren kao sveštenik ove kosmičke svete tajne. Zašto je sve ovo za nas važno? Kao što rekoh, ako ponovo sagledamo ovaj celokupan problem, vidjet ćemo da Biblija govori o tome, kao što rekao, kako je Bog zabranio prvim ljudima da jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Jer to drvo u stvari, šta je problem sa tim drvetom? Znači, Bog čovjeku nije dao blagoslov da jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Znači, pitanje koje ja postavljam kao sveštenik je ovo. Da li u stvari su genetski modifikovani organizmi na jedan način upravo takvo jedno isto drvo? Drvo za koje mi nemamo blagoslova. I drvo koje istovremeno ne možemo da blagosiljamo ako se postavi pred nas. Govorimo o plodovima sa toga drveta. Znači, preko genetski modifikovanih organizama direktno se kompromituje taj odnos koji postoji između Boga, odnosno između čovjeka, tvorevine i samoga živoga Boga. E sada, ovdje moram da napomenem jednu vrlo važnu stvar. Mi ljudi jesmo prirodno zavisni od ovoga sveta. Kao što rekao, stvoreni smo za jedan večni i neprolazni svet. Ali smo ipak u ovome svetu. Ovdje živimo. Ovaj vazduh dišemo, podupijemo, hranimo se ovdje. Znači, na jedan način, mi jesmo zavisni od ovoga sveta. Ali nas Gospod stalno upozorava i podsjeća da mi moramo kao prvosveštenici prirode uvek prevazilaziti tu zavisnost od ovoga sveta. A kako mi to da činimo? Pa činimo tako što mi svu ovu prirodu, svu ovu tvorevinu prinosimo Bogu. To je jedini način na koji mi sebe učimo i pokazujemo sebi i sebe podsjećamo neprekidno da moramo odbaciti zavisnost sebe od ovoga sveta. Znači, odnosno, ako se to ne dogodi, čovjek postaje zarobljen, postaje apsolutno zavisan od ove hrane i od ovoga sveta. Znači, jednim teološkim jezikom rečeno, čitavom ovom svetu preti opasnost da prestane da bude sveta tajna. Znači, sljedeće poglavlje koje ću vam predstaviti zove se hrana kao sveta tajna. Znači, sveto pismo, jer se ponovo počnem uvek od svetoga pisma, govori o hrani kao svetoj tajni. Vidjet ćete, ako pogledate još u starome zavetu, kako se hrana koristila u bogosluženjima. I u šatoru od sastanka, i u Solomonovom hramu. Evo, na primjer, 12 plemena, za 12 plemena se spremalo 12 hlebova, koji su stalno bili postavljeni na oltaru, kako piše Sveto pismo, licem okrenutim prema Gospodu. Tih 12 hlebova su izobražavali 12 plemena Izrailjevih. Pomenuo sam Avrama i Melhisedeka, pashalno jagnje, pashalni hlebovi, manu sam već pomenuo i tako dalje. Sva ova hrana u stvari je nagoveštaj one večne hrane, a to je sam Hristos. Vidite, ne bez razloga se pominje tih 40 godina lutanja jevrejskog naroda u pustinji i 40 godina i Gospod hrani manom, nebeskom hranom. On pokazuje time da je on darodavac, da on daje hranu, da oni apsolutno zavise od njega. U Novome zavetu, spasitelj sveta, sam Gospod Hristos, govori na mnogo mesta o hrani. Ja ću vam pomenuti 6. glavu Evanđelja po Jovanu, koja je izuzetno važna za ovaj čitav naš problem. Znači, u jednom Evanđelju, znači ta Evanđelja slede jedno za drugim, Gospod umnožava hlebove i hrani 5000 ljudi. Zatim prelazi preko Genisaretskog jezera šetajući po njemu. Svi tumači Svetoga pisma kažu da je to u stvari simbolično isti onaj prelazak preko crvenog Izraelja, preko crvenog mora. Zatim kada prelazi s druge strane, on govori svojim apostolima i kaže im ovako. Slušajte ovo pažljivo. Ovo je ključ razumevanja hrane. On kaže ovako. Oci vaši, pošto su oni Jevreji, govori onima koji su lutali u pustinji, kaže, oci vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Znači, mana je ono što je sam Gospod s neba spuštao ovako pred njim. On im kaže, pa to što im je Gospod spuštao, to su jeli i umrli su, pomrli su. I onda govori o sebi i kaže, ja sam hleb života. Inači, ukazuje na sebe kao jednu jedinu istinsku hranu, kao hranu koja vodi u život večni. Pogledajte kako je pao Adam, kako je pao prvi čovjek. Bio je kušan hranom. A Hristos kao novi Adam također je bio kušan hranom. 40 dana posti, a mi smo upravo u velikome postu, či Gospod 40 dana posti. I prvo kušanje koje se događa, koje đavo pred njega iznosi, je upravo kušanje hlebova. A šta mu Gospod kaže? Gospod mu kaže, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Gospodnjih. Šta to znači po nas? Pa to znači da sva ova ovozemaljska hrana, ona je za telo. Ona će nam jednostavno pomoći da živimo na ovoj ovde planeti Zemlji. Ali iako ne smemo biti zavisni od nje, A ona prava istinska hrana koja će nam dati život večni, to je sam Hristos. Polejete post. Mi ljudi kao hrišćani postimo. Ja sam mnogo puta propovedao u crkvi, post nije sam po sebi cilj. Post je oružje, oruđe za jednu duhovnu borbu. Jedna vaspitna stvar u postu je ta što mi za vreme posta se odričemo jedne vrste hrane i to one koju najčešće najviše volimo. Ja često slušam ljude kažu ja bez ovoga ne mogu da živim. Da li je to meso, da su to pite, da su to sirevi, da li je to ovo ili ono. I ja sam nekad imao hranu bez koje nisam mogao da živim. Ja to priznajem. Ali kad dođe vreme posta, mi odbacimo svu tu hranu koju najviše volimo. I počnemo da jedemo hranu koju inače vrlo retko jedemo, ili je čak uopšte ne jedemo osim za vreme posta. I šta to nama treba da pokaže? Pa treba da nam pokaže da mi možemo da živimo i bez ove i bez one hrane. Da u stvari sa svoj život treba da skoncentrišemo gore. Znači, gore imajmo srca, ka Gospodu, ka nebesi. Znači, sve je prolazno, sve će da prođe, hrana će da prođe. Nije to ništa. Ali, jednostavno, na taj način, kao što rekoh, rečimo ono što se naziva zavisnost od ovoga sveta. Odlepljujemo se od ovoga sveta, od svega što ovaj svet nosi, a naravno u postu i pored hrane, greha, tu je i pokajanje, tu je ispovest, tu je pričešće. To su sve one vrline koje čovjek mora da neguje i mora da čini da bi mogao sebe da nazove hrišćanin. Jer pazite, znači ova teologija hrane, kao što rekoh, nije tako jednostavna stvar. Gospod nam govori o tome, ukazuje nam o tome. Sljedeća važna stvar je Oče naš, molitva. Koliko puta smo je izgovorili, svi je znaju. Hleb naš nasušni daj nam danas. Hleb se pominje u toj molitvi. Ali taj hleb nasušni, ta grčka reč, znači to znači suštinski hleb, sušti hleb. Onaj hleb bez koga ne možemo da živimo. I taj hleb bez koga ne možemo da živimo je u stvari sam Hristos. Ako pažljivo posmatrate i pratite svetu liturgiju, pa mi molitvu Gospodnju, odnosno Oče naš, izgovaramo upravo pre pričešća. Jer upravo pre pričešća mi tražimo od Boga Oca da nam da hleb taj naš nasušni, bez koga mi ne možemo da živimo. Bez koga mi nemamo onoga pravoga i večnoga života. Znači, ne radi se o hlebu, ovom hlebu umešanom od brašna. Radi se o hlebu, o samome Hristu kao hlebu. Ja vam neću ovdje citirati sve ono što sam ovdje navodio i tako dalje. Vidjet ćete šta Gospod govori o sebi kao o hrani. Naprimjer, evo kaže ako ja sam hleb života, ovo je hleb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hleb živi koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće zauvek i hleb koji ću ja dati, telo je moje, koje ću ja dati za život sveta. Jer telo moje istinsko je jelo i krv moje istinsko je piće. Ko jede telo moje i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, vidjet ćete ovo samo poglavlje koje govori o svetu kao svetoj, o hrani kao svetoj tajni. Naravno, će to daleko detaljnije da vam sve to u stvari pojasni i objasni. Znači, da sumiram sada ovu jednu stvar. Hrana se ne daje da bi čovjek zadovoljio svoju glad, da bi živeo kako bi jeo, nego se daje da bi čovjek uzrastao i postao bogolik, obožen i proslavljen. Zapamtite ovo, ovo je jedna vrlo mudra stvar. Znači, i čitavoga svetoga pisma prolazi jedno pravilo vezano za hranu, koje se može sumirati u jednu rečenicu. Znači, ne živi da bi jeo, nego jedi da bi živeo. Znači, to je ključ za razumevanje hrane u svetome pismu. Znači, ako čovjek tako pristupi hrani, neće imati problema ni sa čim. Znači, ne vodi u život večni na onaj način na koji mi mislimo da vodi. Znači, je mnogo, mnogo dublja tema, mnogo teološkija tema i duhovnija tema nego što ovako na površini izgleda. Znači, upravo zbog ovoga genetski modifikovani organizmi istiskuju Boga. Znači, Bog prestaje da bude tu u našim životima, jer kao što rekoh, ne možemo da zablagodarimo. Sljedeće poglavlje je hrana kao simbol sveta. Da bi mi, kao prvosveštenici prirode, mogli da ispunimo svoju dužnost, da prinesemo hranu Bogu, događa se nešto što vi svi znate, a to je sveta liturgija. Na svetu liturgiji mi prinosimo Bogu čitav naš život. Sami sebe prinosimo i čitav ovaj svet u kome živimo. I upravo ovo podrazumeva da mi na oltar Gospodnji prinosimo ništa drugo nego hranu. Hranu prinosimo. Pa mi prinosimo hleb i vino. I upravo taj hleb i to vino predstavljaju totalitet sveukupne hrane. Znači, to predstavlja svu ovu hranu koju mi treba da konzumiramo i moramo da konzumiramo da bi živeli. Znači, istovremeno to predstavlja i nas i naše živote i simboliše i čitav ovaj svet. Pročitaću vam jedan citat. Kaže ovako: Bogu prinosimo i svet i sebe, ali to činimo u Hristu i u sećanju na njega. Činimo to u Hristu zato što je on već prinao Bogu sve što je trebalo da prinese. On je izvršio ovaj prinos, ovu evharistiju, jedanput za sve. I ništa nije ostalo što nije bilo prineto. U njemu je bio život, a ovaj život koji je on predao Bogu je život svih nas. Znači, crkva pripada svima onima koji su bili primljeni u evharistijski život Hristov. I mi to činimo u sećanju na njega. Znači, upravo ta, kao što donosi molita prinošenja, jer si ti onaj koji prinosi i onaj koji se prinosi. Znači, jasno je da je Hristos jedina evharistija i jedino prinošenje sveta. A šta mi Bogu u stvari prinosimo? Mi Bogu prinosimo ono što je on nama dao. Ako pažljivo slušate svetu liturgiju, jedan od najsvetijih centralnih momenata je prvosveštenik uzima hleb i vino i podiže krstoliko i kaže: tvoje od tvojih tebi prinosimo zbog svega i za sve. Znači, tvoje od tvojih. Ukoliko je to modifikovano, da li to može biti njegov? Da li mi možemo Bogu prineti modifikovanu hranu kao njegovu hranu? To je problem koji sam ja uvek imao kao sveštenik. Zato me je zanimala ova tematika modifikovanih organizama. Da li ja kao sveštenik mogu da uzem modifikovano brašno, modifikovano žito, napravim brašno od njega, da napravim prosforu, hleb za pričešće, da ga odnesem u crkvu i da služim liturgiju s tim i onda da uskliknem tvoje od tvojih? Da li to može? E pa ne može. Zato što to nije njegovo. Nije jednostavno Božije. To je jedan problem. Već sam naveo 2-3 problema. To je jedan problem. Ali pazite, još jedan problem koji se javlja. Čisto teološki problem. Taj hleb i vino, to postaje telo i krv Gospodnje. U crkvi često ćete čuti reč simbol. Simbol treba da predstavlja nešto. Znači, nešto iz ovoga sveta treba da simbolizuje nešto iz onoga sveta. Upravo ta reč simbol se kod nas danas pogrešno koristi. Znači, uvek u svetotačkoj tradiciji, uvek u predanju crkve, u 2000 godina hrišćanskog pravoslavnog iskustva, onaj simbol koji izobražava nešto mora da učestvuje u onome što izobražava. Znači, ne može da ne učestvuje u tome. Ako Gospod kaže: ja sam hleb života, ako je sam Gospod život, da li modifikovana hrana može da predstavlja život? Pa pazite, što se događa, a znate da postoji tehnologija koja oduzima semenu mogućnost klicanja. Znači, danas modifikuju tako što i semena izvuku mogućnost da ponovo klija. Vi uberete plod, posejete ponovo to što ste ubrali, e to što ste ponovo posejali neće da rodi. To se zove GURT tehnologija ili popularno nazvana Terminator tehnologija. Da li sada takvo seme može da predstavlja život? Pa ne može da predstavlja život. Znači, kao što vidite, problem modifikovane hrane nije jednostavan. Za nas, kao što rekoh, to je neverovatan teološki problem. Pročitat ću vam par citata. Kaže ovako, simbol predstavlja javljanje Boga kroz materiju, njegovu epifaniju. U tom smislu simbol jeste stvarnost i s njom se nalazi u neodvojivoj vezi. Znači, potrebno je rekonstruisati ulogu simbola u procesu bogopoznanja, te bi simbol u stvari predstavljao poznanje nečega, a ne znanje o nečemu. I tako dalje. Evo ovako. Do pojave GMO organizama, šta se od mene kao sveštenika tražilo kad je u pitanju priprema Evharistije, odnosno priprema hleba i vina, i tako to da kažem, za početak. Tražilo se da hleb bude pšeničan i da bude kvasan, a vino da bude sveže, da bude neukislo, da bude nekiselo. To je sve što se tražilo. Ali sad, pojavom GMO, ovo je sad jedan sastav novi problem, novi izazov na koji ja smatram da se mora odgovoriti. Znači, ja smatram, i to je moj stav, i ne mora niko s tim da se složi, da tu mora da se postavi, da se povuče crta, preko koje mi ne možemo preći. Znači, ja ne upotrebljavam modifikovano brašno, isključivo upotrebljavam za pričešće već skoro deceniju ono što je non-GMO i organic. Isključivo. Jer upravo smatram da jedino kroz to mogu onako iskreno da uskliknem Bogu, tvoje od tvojih, tebi prinosimo zbog svega i za sve. Ovaj problem ima i etičke razmere. Kao što rekoh, ova moja studija ima oko 200 stranica. Ja sam se dotakao teološkog dela, ima tu i etike, raznoraznih drugih problema. Evo, na primjer, mi na liturgiji isto kažemo, ljubimo jedni druge. Pa se onda mi kao služači i celivom ljubavi. Ali šta, na primjer, ako je ta hrana proizvod nekakvog, kako da kažem, ropskog rada? Da li je to onda ljubav? Da li možemo mi to da kažemo u liturgiji onda, ljubimo jedni druge? A znamo tamo da je neko skapavao, je bio bičevan, je bio plaćan 10 centi na sat da bi proizveo to nešto što ću ja sad prineti Bogu. Znači, nije ovo jednostavan problem. Ja sam se dotakao toga iz jednog teološkog aspekta, ali naravno, pojavom GMO i GMO tehnologije uopšte, to je jedan novi izazov, kao što rekoh, koji zahteva poseban odgovor. Također, sljedeće poglavlje zove se pravoslavna teologija tela. Samo da vam objasnim o čemu se radi. Mi smo pozvani da svoja tela, koja su hram Duha Svetoga, čuvamo i negujemo. Ako su bolesna, da lečimo. Da izbegavamo sve ono što šteti našim telima. A šta se događa sa GMO kada jedemo to? Pa niko živi ne zna. Znači, GMO kompanije kažu nije štetno, drugi nekakve studije kažu jeste štetno. U krajnjoj slučaju je vrlo kontraverzna stvar. Ako želimo da budemo onako vrlo objektivni, možemo reći da je u pitanju jedan strašan eksperiment, jedan ogroman eksperiment u kome svi mi, teli to ili ne, učestvujemo, a da nismo čak ni svesni, ali da bi bili sigurni da se ništa neće dogoditi, da bi sačuvali zdravlje svojih tela, bolje je da čovjek, naravno, to uopšte ne dira. Vidjet ćete sami, pogotovo ljudi koji poste, su u velikoj opasnosti. Mi jedemo puno soje, puno nekakvih postnih sireva baziranih na soji. A to stalno govorim, soja je veliki problem. Čitave države su svoju proizvodnju preokrenule isključivo na soju. Hrane se sojom, mlijeko od soje, sir od soje, sendvič od soje, burgeri od soje, sve od soje. Sve je soja, soja, soja. Soja je u nekim procentima, u nekim državama 100% modifikovana, a negdje 70, 80, 90% modifikovano. Znači, mi kao prvosveštenici prirode Umjesto da tvorevinu prinesemo tvorcu, da je vratimo tvorcu, mi je degradiramo, mi produbljujemo posljedice prestupa. Znači, ovdje se ne radi o teološko-etičkim nekakvim spekulacijama koje su vezane za neki uski krug profesionalaca. Ovo se dotiče svakoga čovjeka, dotiče se upravo svakoga od nas, jer vi na trpezama to jedete da nemate pojma. Neću puno ulaziti u to, znate i sami, nije labelisano, nije deklarisano, velika se bitka vodi oko toga i tako dalje. U ovoj prvom segmentu moje studije ja sam obradio uticaj na prirodu, uticaj na ekosistem, na ekologiju. Razne studije slučaja su urađene, šta se dogodilo u Kini, u Indiji, u Americi, u Kanadi, u Argentini, u Meksiku. To su sve države koje masovno proizvode modifikovanu hranu i masovno je upotrebljavaju. Ta hrana je modifikovana tako što je prilagođena određenim herbicidima. Znači, na primjer, konkretno Monsanto proizvodi Roundup, sve što je on modifikovao prilagođeno je Roundup. Znači, možeš da poseješ 1000 hektara žita, na primjer. Sve što treba da uradiš je da poprskaš, da samo prskaš Roundup. Roundup će da ubija sve osim tog žita. Kakav je sad, šta će dalje da se dogodi, ko jede to žito, pa sad ako taj herbicid ide u vodu, pa onaj ko pije vodu i tako dalje. Vidjet ćete ovdje isto vaseljenski patrijarh koji upravo zbog svog zalaganja za borbu, za očuvanje ekologije se naziva i zelenim patrijarhom čak. On smatra da je zagađivanje prirodne sredine jedan veliki greh. I on je apsolutno u pravu. Reći vam zašto. Evo iz kog aspekta on to gleda. Mi svi ljudi smo deo ekosistema. Znači, ako ja sad ovdje bacim, na primjer, tonu herbicida, taj herbicid ode tamo u vodu, pa je onda, na primjer, ratka tamo tu vodu pije, šta sam ja učinio onda? Ja sam učinio u stvari ne samo greh prema prirodi, već pre svega greh prema svome bližnjemu tamo, koji možda nije ni svestan toga. Znači, mi smo ljudi, kao što rekao, ta relacija priroda, čovjek, Bog, je daleko komplikovanija nego što izgleda. Ali, ako prihvatimo svoju ulogu kao prvosveštenika u prirodi, znači, naša će dužnost, naš će zadatak i dužnost biti, znači, pored toga da to što nam je Bog dao njemu vratimo i prinesemo da bi bilo oboženo, znači, mi ćemo i na sebe staviti ulogu u stvari toga čuvanja prirode, čuvara prirode. Pročitat ću vam još jedan citat i time ću završiti za večeras. Slušajte me pažljivo. Kaže ovako: prinošenje modifikovanog sveta predstavlja odstupanje od navedene liturgijske istine. Budući da je preobrazba nemodifikovanog u navodno bolji i modifikovani svet već izvršena van svete liturgije. Ova lažna nepropadljivost traži se van zajednice sa Bogom i van svete Evharistije. U svojevrsnoj antiliturgiji na presto tržišta se prinosi tvorevina kako bi promjena bila ekonomičnija i isplativija. Ko je odrastao na selu, vi znate koliko hektara zemlje jedna porodica može da obradi ručno. Znate koliko može hektara kukuruza 5 ljudi da okopa u sezoni. Danas, upravo zbog modifikovanja i prskanja, jedan moj prijatelj 150 hektara kukuruza obrađuje sam. Sam, samo on. Nema drugoga čoveka u toj njegovoj poljoprivrednoj, privatnoj mini zadruzi. Ali se sve prska. I to se katastrofalno prska. Znači, ova lažna nepropadljivost i ovo modifikovanje tvorevine da bi se upodobila tržištu, to je nešto što je protivno našem shvatanju sveta. Znači, Bog ovakav koncept sveta uopšte ne prihvata. To je Bogu apsolutno strana stvar. Znači, ovakva slika, ovakav koncept sveta je u stvari bliži paganskim konceptima sveta, gdje se kao dobro definiše samo ono što je podobno za tržište. Znači, Znači, svet koji se gradi je svet zasnovan na principima u kojima je jedino merilo profit. I vi to vrlo dobro znate zašto se to događa. Znači, ne čudi se što je ovako modifikovani svet, što se ovako modifikovani svet nudi kao zamena za rajski vrt, a u stvari s ovom izražava svekoliku trulež, propadljivost, smrt, koja je svoje pitom našla u Terminator tehnologiji i patentiranju živih organizama. Jedno od poglavlja ovde, koja nisam se večeras dotakao, jer nemamo vremena, bilo bi jako, bilo bi zaista predugo, je u stvari i patentiranje gena. Vidjet ćete, statistike kažu da oko 25% ljudskih genoma, odnosno DNA, je već patentirano. Određene firme posjeduju gene koje mi svi nosimo. To je veliki problem. Vidjet ćete kako velike kompanije ulaze u siromašne države, patentiraju nešto što su tamo neki uređenici već hiljadama godina koristili. Ja sam samo uradio studiju slučaja sa Basmati Pirinčem, jedna američka kompanija ušla u Indiju i, zamislite, patentirala ništa drugo nego Basmati Pirinač u Americi. Da li je to normalna stvar? To je apsolutno nenormalna stvar. Ovde se radi o sudaru dva sveta. O jednom svetu koji je izuzetno jak, moćan, finansijski, razvijen, tržišno, globalni svet. Kad se takav svet sudari s jednom manjom kulturom, urođeničkom, zatvorenom vekovima, koja nema pristup ni slobodnom tržištu, ni ome, ni onome, pa još kad takvo jednoj državi nametnu zakone, jer ovde je problem svetska trgovinska organizacija. Ja sam ovo radio iz još jednog razloga, jer u Srbiji se nameće Evropska zajednica kao jedino, Evropska unija kao jedino moguće rešenje za sve naše probleme. Da bi postali članovi Evropske zajednice, moramo prvo postati članovi Svetske trgovinske organizacije. A Svetska trgovinska organizacija zahteva, znači, apsolutno bespogovorno prihvatanje svih zakona i pravila koje ona ima. Jedno od tih je i proizvodnja, promet, uzgajanje GMO organizama. Znači, hoćeš u Evropu? Može. Prvo, Svetska trgovinska organizacija, hoćeš tamo? Može, ali moraš sve od A do Š da prihvatiš. Zato je Indija stradala. Vidjet ćete ovdje kao studiju slučaja Indija. Indija je propatila zbog prihvatanja svih zakona koje je Svetska trgovinska organizacija donela njima, kad su postali član toga. Oko 75% ljudi u Indiji živi od agrara, od poljoprivrede. To je perfektno tlo za ove ogromne kompanije koje ulaze i nude ljudima jednostavno. Evo ti sad ovo seme, napravit ćeš 15% profita više, pa ćeš imati 20 profita, smanjit ćeš malo herbicide i na kraju ništa od toga, na primjer. Znači, kao što rekoh, komplikovana je tema, velika je tema, iz raznih aspekata je obrađena, ali ja kao pravoslavni sveštenik i kao hrišćani, ja jednostavno ne mogu da prihvatim modifikovane organizme, jer se kose sa mojom ulogom kao prvosveštenika ovde u prirodi, kao nekoga ko treba ono što je dobio, pa tako isto, nepromenjeno, čisto, u onom izvornom, originalnom stanju, uzne se i prinese Gospodu, da bi bilo oboženo, da bi bilo svima nama na spasenje, na život večnu i na zajednicu sa samim živim Gospodom. Amin. Eto, toliko. Thank you.